infune amore.
Bandeko banga boboto. Bondeko. Il est vivant.
Il est
vivant.
Il est ressuscité.
Qui?
Jésus.
Qui?
Jésus.
Acclamons pour les saints. Bandeko bangaba bolingo lelo. Ecclesia yabiso ezali bongo kosepela lomingo la minei ya Pasca. Lomingo loye lobengami, lomingo la mokengeli molamu, le dimanche du bon pasteur. Yesu Christu yende mokengeli molamu. Nazalina esengo enene, nakoya sambela elongo na bino bana bangai ya paroisse Sainte Marie ya Camp Rejaf. Boye bisolo te kan eye. Ezali esika nga moko episkopo abino nakulaka ki episkopo mibu minei mileki esengo pe po baike kati na bino bakokula sacramento ya nkotisa natina ete bayamba elimo santu oyo akolakisa biso kovanda bo bana ya Nzambe. Boboto, bandeko bangai, na litangi lya yambo, obuku ya bikela bya bapostolo, toyoki motuna monene bato batuni na Petro pe na bapostolo. Na sima ya mateya ma Petro, batuni bandeko, tosala nini, que devons-nous faire? Awa toyoki liloba ya Nzambe. Awa yo Petro te ibiso, awa bapostolo ba te ibiso, que devons-nous faire? To sala nini? Wana ezali motuna esengeli tomituna katango inso, to zali koyoka liloba lya Nzambe. Ozali mo Kristo, oyoki liloba lya Nzambe, okoki kovanda bongo te. Esengeli omituna, na sala nini? Awa na yoki liloba, na yoki mateya, na sala nini po na bomo ibwangai, na sala nini oye koki kosepelisa Nzambe kati na ngai. Boboto, que dois-je faire? J'ai entendu la parole de Dieu, j'entends Dieu qui me parle, que dois-je faire? Tango insu. Chaque fois quand j'entends Dieu me parler, je dois me poser cette question. Petrope ayanoli, bobongola mitema, boyamba Yezu, bolongwa omolongo mwabaye babungani, boluka libiki, bobongola mitema. Poli lobali ya Nzambe, ezali pona kobongola mitema miabiso. Bolongwa omolongo mwabaye babungani, botika nzela ya mabe, banzela ya mabe, boluka libiki, bokota na libiki lya solo, po Yesu Kristu azali libiki. Boboto, botiela nga Nzembo, libiki lya nga se Yesu Kristu na kolanda ye bisika biso.
Yeah.
to boluka libiki lolenge santo petro akomi na mokanda mwami bale batangeli biso na kuruze yezu ayokaki mpasi zambi amemi masumu mabiso pote tokoka koboya masumu makoyela biso liwa pe tokoka kozala na bomoi na ezalela ya bosembo po lisumu yango nde ekomemaka biso na banzela ya mabe na banzela ya bosoto na banzela ya liwa yezu kristo azali mokengeli molamu mwa mpata mokengeli molamu ye azali koloba te bakengeli bazali bayike ya solo bamisusu bakomibimisa lokola bango moko bakengeli kasi ngai yezu kristu nazali mokengeli molamu biso tozali nde mpata ya nzambe makambo mazali masato maye azali kolakisa biso na lomingolo ye ya yambo yezu alobi mpata ekoyoka mongongo ya mokengeli pe mokengeli akobenga mpata ya ye yoko yoko na nkombo ya ye le bon pasteur et écoute les brebis écoute le bon pasteur et le bon pasteur connaît chaque brebis par son nom ndeko na ngai yezu kristo ayebi yo na nkombo na yo ayebi yoko yoko na biso ayebi mpasi ya biso ayebi makambo mabomoi bwa biso ye moto alobaki boye mokengeli akobenga mpata ya ye se yoko yoko na nkombo na ye yezu kristu ayebi ngai ayebi yo yezu kristu akoki kotika biso te oyo azali na matoi ya koyoka ayoka likambo lina ayebi biso il me connaît par mon nom na ntango ozali na likambo ya mpasi ezali kotungisa yo na bomoi yeba te yezu kristu azali mokengeli wa ngai yebisa ye yezu yo olobaki ete ozali mokengeli molamu yo olobaki ete ke oyebi ngai na nkombo na ngai salisa ngai boboto ayebi biso akobosana biso ata mokolo moko te ya mibale yezu alobi mpata akolanda mopaya te kutu akokima ye bandeko tolobela likambo liye mpata akolanda mopaya te po yezu ayebi te na nsima na ye bato ebele bakoya bakoloba ke bazali mpe bakengeli kasi akebisi biso mpata akolanda mopaya te kutu akokima ye soki ozali mokristu ya eklesia ya biso na katoliko mpo na nini koluka kokende na mangomba masusu mpo na nini biso bakatoliko tolingaka kolongwa esika tozali mpo na kokende na mangomba masusu maye nzambe ayebi te na mangomba ya bapaya baye bazali bakengeli balamu te yezu kristu azali kokebisa biso tolanda bato basusu te totikala se bongo na eklesia ya biso esika tozwa sakramento ya baptême esika tozwa basakramento ebele esika bandeko na biso bakozwa basakramento yezu kristu azali kokebisa biso na miyibi ntango azali koloba ke oyo akoya akokota azali moyibi ezali miyibi ya milimo ya biso le voleur de nos cœurs de nos âmes azali kokebisa biso bato bakobungisaka milimo ya biso alobaka yango faites attention à ceux qui tuent l'âme bangonde bazali mabe miyibi ya milimo miabiso kokebisa biso na mibebisi oyo bakoya kobebisa bomoi bwa biso azali pe kokebisa biso na baye bazali bakengeli basolo te tika ete tozala bato oyo bazali bandimi ya solo boboto ya misatu Yesu alobi ngai nazali ezibeli ya lopango ya mpata je suis la porte ezibeli la vraie porte de l'enclos de brebis Yesu nde akotisaka biso na bomo ya nzambe Yesu azali ezibeli soki Yesu azali te soki ozali na Yesu te okoki kokota na bomo ya nzambe te soki ozali na Kristo te okoki kokota na nkembo ya nzambe te ye azali ezibeli c'est la porte année passée avec l'année ya jubilé tofungolaki ba bizibeli ya biso nous avons ouvert les portes saintes bizibeli et santo pona kolakisa ete ke Yesu azali ezibeli je suis la porte des brebis celui qui ne passe pas par moi celui-là ne peut pas entrer dans l'enclos du Seigneur pe alobi moyibi akokota na ezibelite akokota esika mosusu to mikebisa Yesu nde akotisaka biso na bolingo bwa solo to yamba ye na molimo moko na motema moko akotisa biso na bwanya ya solo akotisa biso na bomoi bwa solo boboto awa bino bana bangai bozali komilengele pona kokula sacramento ya nkotisa eli mosantu akokitela bino po ete boyamba makabo manso ma nzambe eli mosantu akokitela bino lolenge akitaka na mokolo mwa pentecôte bokoyamba elimo ya bosolo elimo ya bosantu pe elimo ya bolingo bomikeba bomikeba bozali bajeune basusu mokili mobebi mokili mozali kokende nungunungu makambo mabe mazali kokoto na ba réseaux sociaux na ba téléphone makambo ezali ebele tango yambi elimo santu na sacramento ya nkotisa senga ete limo ya bosolo ezala na yo mpo otambola na bosolo okota na makambo ya mabe te ya lokuta makambo ezali kobebisa na bajeune na biso senga ete limo santu ya bosantu ezala kati na yo mpo te okima masumu tokima masumu nali koloba na bango bino bajeune tala batata na biso bamama na biso ne bakolisi biso bakolisi biso na bavaleur na banzela ya bien na makambo ya solo kasi biso bajeune tokomi kolanda banzela mosusu oyo edikation bamama na bapapa na biso bapesi biso te ntango esusu baparent bazali komituna me bajeune na lelo bakosuka wapi bazali kolanda banzela ya mabe ozali jeune tina 3h du matin ozolala te kaka na telefone na tiktok lobi oke na kelasi obandi kolala na kelasi pongi na kelasi epuis naoka motu pasi ondire mwa atake oza batakenga mpo motu ekomi kosala pasi motu ezali kosala o pasi mpo ozali kolala bapongi te misu ebandi koswa yo mpo ozali kolala bapongi te lelo bajeune bakoma kobela maladi oyo esengeli bakoko babela jeune akobela tension jeune akobela estoma jeune akobela diabete jeune akobela maladi oyo ezalaki na kala ya biso tokokisi deja mibu ebele mpo na nini mpo a tout moment bozali na kolana makambo maye masengeli te luka okotisa elimo santu na bomoi bwa yo libiki ezali yesu kristo libiki ezali réseau sociaux te toyembi yango mpe yesu nakotika ye te atako pasi nakolanda ye yenzela na ngai bokozwa elimo ya bosolo ya bosantu pe ya bolingo bokondima kotika zabolo na bikoseli bya ye na kotuna bino oboyi zabolo na bikoseli bya ye bokozongisela ngai na boyi bokotika bikoseli ye akokosa biso na makambo mayike bosengeli botika banzela ya mabe esengeli bokota na nzela ya bosantu mokolo moye mozali mpo na bino bokokula sakramento ankotisa mokolo monene na kati ya bomoi bwa bino pe ezali mpe mpo na biso tokula yango kala kokundola importance ya sakramento ina tomipesa na yesu kristo seko totingama na nzela ya boyambi bwa biso tosalela liloba lya nzambe mpe na kosenga na bino bokulaka basakramento ya eklesia mingimingi sakramento ya ntubela soki lisumu lizali bokutana na nganga nzambe kotubela masumu mingimingi sakramento ya misa to kominio koyaka na ndako ya nzambe kokula kominio yango ekopesa yo nzoto makasi yango ekotika yo na bomoi bwa solo mpo te okende liboso bolanda nzela ya makambo mabe te botala se yesu kristo mokengeli molamu solo ye akokengela bino na ngonga ya pasi mpe na ntango nyonso oyo azali na mato ya koyoka oyo aza na makasi ya kosalela natondi bino botoni.
Infune